Efirde Azatlik Radiosu. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 12-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Istanbul terrorchisi Abdulqodir Masharipov sudda ko'rsatma berishdan bosh tortmoqda. Nyu-Yorkning Times Square mavzesi yaqinidagi portlashda 3 kishi yaralandi. Ukraina sudi muxolifat lideri Mikhail Saakashvilini hibsdan ozod etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlik to'lqinidasiz. Istanbul terrorchisi Abdulqodir Masharipov o'ziga nisbatan boshlangan sud jarayonida ko'rsatma berishdan bosh tortdi. O'zbekiston vatandoshi bo'lgan Masharipovga nisbatan sud 11-dekabrda Istanbuldagi Silivri qamoqxonasida xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgan vaziyatda boshlandi. U Reyna tungi klubiga qilingan hujumning bevosita ijrochisi sifatida terrordan 17 kun o'tib qo'lga olingan edi. Prokurorlar Abdulqodir Masharipovga 40 ta umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. 2017-yilning 1-yanvariga o'tar kechasi Istanbuldagi Reyna tungi klubida amalga oshirilgan hujumda 39 kishi halok bo'lgan, 69 odam yaralangan edi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati ruhi o'z zimmasiga olgan. Nyu-Yorkning Times Square mavzesi yaqinidagi Port Authority avtobus terminalida xudkush o'zini portlatishga harakat qilgani oqibatida 3 kishi yaralandi. Politsiyaga ko'ra, terrorchilik sifatida qaralayotgan mazkur hujum mahalliy vaqt bilan ertalabki 7:30 da sodir etilgan, biroq qo'lbola portlovchi moslama qo'pol va sifatsiz yasalgan, ortidan uning portlash kuchi zaif bo'lgan. Buning oqibatida xudkush og'ir yaralangan. Ayni paytda u va hujumda yaralangan yana 3 kishi kasalxonada davolanmoqda. Politsiya voqea joyida qo'lga olingan 27 yoshli xudkushning ismi Akant Ulla ekanini hamda u AQShga Bangladeshdan kelgani taxmin qilinayotganini aytmoqda. Oq uy matbuot kotibi Sara Huckabee Sanders voqeadan prezident Tramp xabardor qilinganini aytar ekan. Bu hujum AQSh Kongressi prezident bilan immigratsiya islohotlari masalasida hamkorlik qilishi lozimligini ta'kidlamoqda. Bu islohotlar bizning milliy xavfsizligimiz va jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan, deb aytdi. Ukraina sudi muxolifat lideri Mikhail Saakashvilini hibsdan ozod etdi. 11-dekabrda o'tgan sud jarayonida prokurorlar Saakashviliga uy qamog'i ehtiyot chorasi belgilanishini iltimos qildi, biroq sud bu iltimosni qanoatlantirmadi. Sud zalidan ozod qilingan Saakashvili bundan keyin ham siyosiy kurashni davom ettirishini aytdi.
Мои подачи ди робити те, що я роблю
Men har doim qilib kelgan ishimni, ya'ni boshqa siyosiy kuchlar bilan birlashish harakatini davom ettiraman. Men vaziyat keskinlashuvini istamayman. Bizga qarama-qarshilik kerak emas. Biz ularni Ukrainada hokimiyatni konstitutsiyaviy tinch yo'l bilan topshirishga zarur bo'lgan qonunlarni qabul qilishga majbur etamiz, dedi Saakashvili. Saakashvili 8-dekabr kuni kechqurun hibsga olingan edi. U jinoiy tashkilot bilan hamkorlik qilishda ayblanmoqda. O'zbekistonda 11-dekabr kuni soat 15:25 o'tganida zilzila bo'lgani qayd etildi. Bu haqda Favqulodda holatlar vazirligi ma'lum qildi. Toshkent seysma stansiyasining bildirishicha zilzilaning epitsentri Jizzax shahridan 30 km janubi-g'arbiy yo'nalishda, Toshkentdan 211 km uzoqlikda bo'lgan. Zilzilaning kuchi 3.5 balni tashkil etgan. Qirg'iziston janubiy poytaxti hisoblanmish O'sh shahrining Manas ata mavzesidagi avtomobil moylarini almashtirish shoxobchasida 11-dekabr tunda boshlangan yong'inni 170 nafar o't o'chiruvchi 5 soat davomida bartaraf etdi. Favqulodda holatlar vazirligining bildirishicha, yong'in 11-dekabr kuni soat kechki 8:30 shamasida boshlangan va 12-dekabr kuni soat 1:30 o'chirilgan. Moy almashtiruvchi joy avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchasiga yaqin joylashgan. Yong'in yoqilg'i quyish shoxobchasiga tutashib ketmasligi uchun ko'p sonli o't o'chiruvchilar jalb qilingan. Yong'indan 700 kvadrat metr hudud zarar ko'rgan. Yong'in sabablari hozircha aniqlanmadi. Ofat paytida odamlar jabrlanmagani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda samarqandlik ayol AQSh sug'urta tizimidan 150 million dollar o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Istanbuldagi tungi klubni portlatganlikda ayblanayotgan Abdulqodir Masharipovga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Rossiyada poyezd tagida qolib, qo'l oyog'idan ayrilgan sirdaryolik yigit o'z hamyurtlarini ayblamoqda.
Cho'ntagimdagi pulimni olish maqsadida poyezd yo'lga bog'lab tashlab ketdi. Cho'ntagimda 56 ming rubl, yana ikkita telefonim bor edi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Samarqandlik ayol Amerika Qo'shma Shtatlari sug'urta tizimidan 150 million AQSh dollarini o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh mahkamasida Nyu-Yorkning Brooklyn rayonidagi bir necha million dollarlik penthouse'da yashab kelgan Kristina Mirboboyeva, uning eri Aleksandr Kapengin va Kristinaning onasi Irina Fyodorovaga o'tgan hafta rasmiy ayblov e'lon qilindi. Aksariyati sobiq ittifoq respublikalari, xususan o'zbekistonliklar bo'lgan uyushgan jinoiy guruhga Brooklyn ga uysiz va qashshoqlarni aldash orqali AQSh tibbiy sug'urta tizimidan qariyb 150 million dollarni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirish aybi qo'yildi. 35 yashar Mirboboyeva boshchilik qilgan mazkur guruh Brooklyn prokuraturasiga ko'ra kamida 20 shaxs va 14 ta korporatsiyadan tashkil topgan va 2015 yil yanvaridan joriy yil noyabriga qadar faoliyat yurg'izgan. Bu jinoiy sxemaga ishlaganlar orasida 4 ta vrach, xususan Nyu-York politsiya departamentining 51 yashar kardiologi, shuningdek O'zbekiston Suhrab Qobilov ham bor. Jinoiy guruh a'zolari o'z o'ljasini Brooklyndagi uysizlar va bepul ovqat tarqatiladigan joylar va mehnat birjalarida ovlagan. Ular Medicaid va Medicare tibbiy sug'urtasi kartasi bor pulga muhtoj kambag'allarga 40 dollar naqd berib, o'z vrachlari ishlovchi klinikalarga olib kelishgan. Bu yerda ularning karta raqamini yozib olib, go'yo har xil tibbiy analiz va muolajalar o'tkazildi degan soxta hujjatlar bilan sug'urta tizimidan soliq to'lovchilarning millionlab dollari olib turilgan. Mijozlardan olingan har xil testlarni go'yoki analiz qilgan vrachlarga har bir analiz uchun 50 dollardan naqd berilgan. Doktorlardan biri Robert Vaccarino 2 yildan kamroq vaqt ichida ana shunday testlardan 8000 tasiga tibbiy xulosa yozib bergan va bu xizmati uchun prokurorning aytishicha qariyb 1 million 400 ming dollar naqd olgan. Brooklyn prokurori Erik Gonzales aytishicha, Fransiyaning dunyoga mashhur Chanel brendining shaydosi bo'lgan Kristina Mirboboyeva ijtimoiy tarmoqlarda o'zining qimmatbaho hayot tarzi bilan maqtanib kelgan. 3 million 250 ming dollar naqd pulga olingan penthouse'da yashab kelgan Mirboboyeva har bir sumkasining 6500 dollar ekani, 6000 dollarga bir shisha viski sotib olganini ko'z-ko'z qilib kelgan. Uning tabi ancha qimmat bo'lgan dedi mahkamadagi chiqishda prokuror Gonzales. Mahkama davomida Mirboboyevaning uydan olingan qimmatbaho sumkalar, tufli qutilariga solingan 100 dollarlik naqd pullarni ashyoviy dalil sifatida ko'rsatildi. Aytilishicha, tintuv paytida jinoiy guruh yetakchilari uydan 700 ming dollar naqd pul musodara qilingan Mirboboyevaning o'zi hibsga olingan. AQSh soliq to'lovchilardan o'g'irlagani aniqlangan 146 million dollarni qaytarish maqsadida Brooklyn prokuraturasi ushbu jinoiy to'da a'zolarining dunyo bo'ylab 130 dan oshiq bank hisobini muzlatib qo'ygan. Mirboboyeva boshchiligidagi guruh a'zolariga qo'yilgan rasmiy ayblovlar mahkama davomida o'z tasdig'ini topsa, to'da boshlar 25 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turkiyaning Istanbul shahridagi Reina tungi klubiga 2017 yilning 1 yanvariga o'tar kechasi qilingan mudhish hujumni amalga oshirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipovga nisbatan birinchi sud jarayoni 11 dekabr kuni Istanbulning Çilibri qamoqxonasida boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turk prokurorlari Abdulqodir Masharipovga 40 umrbod qamoq jazosi berilishini, shuningdek qotillik hamda boshqa jinoyatlar uchun qo'shimcha 2397 yillik qamoq jazosiga hukm qilishni so'ramoqda. U 39 odamni o'ldirganlik, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, terrorchilik faoliyati, ko'plab qotilliklar va qotillikka urinishlar hamda noqonuniy qurollarga egalik qilishda ayblanmoqda. Abdulqodir Masharipov Reyna tungi klubidagi hujumga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan 57 odamdan biri. Ayblov bildirilganlar orasida uning turmush o'rtog'i Zarina Nurullayeva ham bor. 11 dekabrda boshlanadigan sudda 57 odamning barchasi qora kursida o'tirishi, Zarina Nurullayevaga ham eriga so'ralgan jazo berilishi mumkinligi aytilmoqda. Abdulqodir Masharipov 16 yanvar kuni Istanbulda 17 kunlik politsiya maxsus amaliyoti natijasida qo'lga olingan edi. Amaliyotda 2000 politsiyachi ishtirok etgan Reyna tungi klubiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgan. Xabarlarda aytilishicha, politsiya Abdulqodir Masharipov ko'rsatmalari asosida Istanbulda yirik ekstremistik guruh fosh etilganini, Masharipov o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olganini ma'lum qilgan. U Turkiyaga 2016 yil yanvarida Eron orqali kelgani, bir muddat Konya shahrida yashagani, keyin Islom davlati mas'ullaridan Istanbulda terror xuruji uyushtirish amrini olganini bildirgan. Abu Muhammad Xurosoni laqabli 34 yoshli hujumchi hujum haqidagi topshiriqni Islom davlati markazi hisoblanadi Raqqadagi amirdan olganini aytgan. Prokurorlarga ko'ra, Masharipovga hujum qilishga buyruqni Islom davlati guruhi saflarida bo'lgan kelib chiqishi rossiyalik amir Islom Atabiyev bergan. 1 yanvarga o'tar kechasi Reyna tungi klubida amalga oshirilgan hujumda 39 kishi halok bo'lgan, 69 odam yaralangandi. Amerika ovozi radiosi 23 aprelda AQSh maxsus kuchlariga tayanib, terror hujumiga mas'ul shaxslardan biri bo'lgan kelib chiqishi o'zbekistonlik Abdurahmon O'zbekiy 6 aprel kuni Suriyadagi harbiy amaliyot paytida o'ldirilganini xabar qilgan. Turkiyaning Anadolu agentligi Abdulqodir Masharipov O'zbekistonning Qo'qon shahridan bo'lgani, u o'z vatanini 6 yil avval tark etib Afg'onistonga o'tib ketgani haqida xabar qilgandi. U terror guruhiga a'zoligi tufayli O'zbekistonda qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, Masharipov Afg'onistonda yurgan paytda Al-Qoida safidan chiqib, Islom davlatiga qo'shilishga qaror qilgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyada oyog'i va qo'lidan ayrilgan yigit o'z hamyurtlarini ayblab ariza berdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sankt-Peterburg shahridagi kabobxo'rlikdan keyin poyezd bosib ketgan ortidan qo'l oyog'idan ajralgan sirdaryolik 28 yashar Hasan Mavlonov voqeada 8 oy o'tib, hamtovoqlarim pulim va telefonimni qo'lga kiritish uchun jonimga qasd qilishdi deya Sirdaryo viloyat ichki ishlar bo'limiga ariza berdi.
Cho'ntagimdagi pulimni olish maqsadida poyezd yo'lga bog'lab tashlab ketdi. Cho'ntagimda 56 ming rubl, yana ikkita telefonim bordi. Bularni olish maqsadida meni shu ahvolga soldi. Hozir birinchi guruh nogironi bo'lib qoldim.
Mavlonov Ozodlik muxbiri bilan 11 dekabr kungi suhbatida oylik olgan kuni uni BX va EB ismli hamyurtlari mehmonga chaqirib, aroqqa qo'shiladigan dori qo'shib ichirib, puli va ikkita telefonini olib, temir yo'lga bog'lab ketishganini iddao qildi.
Men ko'zim do'stim, shu banisa devotni oldinda vrach turibdi. Sen dedim, melis olib keldi dedi. Birinchi guruh nogiron bo'lib qoldim.
Arizani o'rganayotgan Sirdaryo ichki ishlar boshqarmasi jinoiy ishlar bo'yicha tergovchisi Jasur Shodmonxulov Ozodlik bilan 11 dekabr kungi suhbatda yuz bergan voqeaning ichkilik oqibatida yuzaga kelgan baxtsiz hodisa ekanligini ta'kidladi.
Ochilmaydi unga jinoiy ish.
Ha, nega?
Bu rasmiy, bu o'zi ichib borib poyezd yo'lga tushib ketgan deb xulosa qilingan. O'sha payt rasmiy. U o'zi aroq olib borgan, haqiqatdan ular ichgan 3 kishi bo'libmi, 4 kishi bir taroqni ichgan.
Ya'ni baxtsiz hodisa o'tgan.
Baxtsiz hodisa bo'lgan. Bu o'sha o'zi yana boshqa joyga borgan, bu qayerqadir borgan, bu o'zi eslamayman. Menda shunday ko'zim ochsam bandada yotibman dedi. Bunaqa bo'lishi mumkin emasmi?
Mavlonov tarafidan ayblanayotgan bu ikki sirdaryolik Ozodlik bilan suhbatda qasd qilish niyati bo'lmaganini aytishdi. Nima bo'lgan edi? Hasan Mavlonov nega qo'l oyoqsiz qoldi? Voqea ishtirokchilari va tergovchining yakdil fikriga ko'ra, Hasan Mavlonovni joriy yilning 8 aprelda Sankt-Peterburg shahrining Kirov tumanidan o'tgan temir yo'lda yuk poyezdi urib ketgan. Sirdaryo ichki ishlar boshqarmasi jinoiy ishlar bo'yicha tergovchisi Jasur Shodmonxulov o'z tasarrufidagi hujjatlarga asoslanib, hodisa alkogol iste'mol qilgan Mavlonovning aybi bilan yuz bergan baxtsiz hodisa deb aytdi. Unga ko'ra, yuk poyezdi mashinisti Kirov tuman ichki ishlar bo'lim xodimlari tarafidan so'roq qilinib, aybsiz deya qo'yib yuborilgan. Hasan Mavlonov esa hamyurtlarim meni o'ldirishmoqchi edi deya ariza yozganligini aytadi.
8-noyabr kuni 2017 yil 8-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlikka ariza yozdik. 22-noyabr kuni javob xati Sirdaryo viloyati ichki ishlar vazirligiga keldi, oblastga. Oblastdan keyin uyimga xat keldi. Mening uyimga kelgani sizni ishingiz ko'rib chiqiladi, tez orada javob beriladi dedi.
Dedi Hasan Mavlonov. Tergovchi Jasur Shodmonqulov bu yuzadan jinoyat ishi ochilmasligini aytdi. Takrorlayman, bu ishga Rossiya politsiyasi nuqta qo'ydi. Ish baxtsiz hodisa sifatida malakalandi. Buni Rossiya politsiyasi tasdiqlagan dedi Shodmonqulov.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentdagi masjid imomi mansabdorlarga maxsus do'kon va yer ajratishni so'rab chiqdi.
O'sha insonlar davlat mulkiga tajovuz qilmasin, qo'llarini poraga ochmasin. Endi albatta inson bor, nafs bor.
O'zbekistonda ayrim oziq-ovqat mollari 70-80% qimmatladi. Markaziy bank xodimi bank tizimida bo'layotgan islohotlarni tanqid qildi. Saudiya Arabistoni 35 yillik taqiqdan so'ng kinoteatrlarga ruxsat beradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda un, moy, go'sht, shakar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari so'nggi 30 kunda 20%dan 70%gacha qimmatladi. Ozodlik respublikaning poytaxti va sharqiy, janubiy hamda shimoliy viloyatlardagi narx-navolar oshishini o'sha joyda istiqomat qiladigan respondentlar yordamida o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklarning yozishicha, so'nggi kunlar xalqning asosiy iste'mol mahsulotlari bo'lgan mollar sezilarli darajada qimmatlagan. Andijonlik tadbirlardan birining aytishicha, ayniqsa un, go'sht va guruch ancha qimmatlagan.
Hozir narx oshgani, go'shtlar qimmatladi aka, 36 ming so'm. 34 mingdan 36 mingga chiqdi go'sht. 1 litr pistayola 9 ming so'mdan 11 ming so'mga chiqdi aka. Narx oshgandan beri keyin misol kalbasa mahsulotlari ham oshdi. Oziq-ovqat narsalari oshmagan narsa qolmadi. 100% hamma yo'q oshdi.
Guruch qancha oshdi?
Narxni. Guruchlar, avangardlar 3.5 mingida hozir 5 ming so'm bo'lib qoldi. Zeziralar 14 ming so'mda, hozir 18 ming so'm bo'ldi zeziralar. Makron mahsulotlari hozir 1 kilosi 4 ming so'm bo'lib qolgan. Oldin 2.5 ming so'm sotilardi.
Deydi andijonlik tadbirkorlardan biri. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashaydigan Abdukarimning aytishicha, narxlar patolog bo'lib ketdi.
Ular mana 105 edi, 150gacha bo'ldi ana u oliy nimalar, restoranlar.
Qozog'iston ulari?
Qozog' uni 150 shundaylar bo'ldi.
Ha, O'zbekiston
yog'lar yog'di litri 10 ming so'm edi, 11 ming ko'tarilganda narx patolog. Go'sht 26 ming yozib qo'yibdi, 30 ming sotyapti. Qassoblar. Nimaga endi 26 ming? Men kelayotib 1 kilo tortirsam, 26 ming pul bersam, 26 ming pulim bo'lsa kistam. Sen bilan urushib qolishim kerakmi deyman men 1-2 kilo. Aka endi hamma joy shu 26 yozib qo'yibdi, 30 sotyapmiz. Guruch ko'tarilgan aka. Guruch 8 ming. Oddiy guruch Xorazmniki, derizalar 8 ming. Bu oddiy guruchlar 6 ming.
Avval qancha edi? Bir oy oldi.
Oldin 3 ming edi, 3.5 ming edi. Yaxshi guruch 5 ming edi.
Deydi dinovlik Abdukarim. Xorazm viloyatining Xiva shahridagi dehqon bozoridan bozorlik qilib qaytgan Otanazar aka narx-navoning ko'tarilishi oddiy maoshga kun ko'radigan odamlarni qiyin ahvolga solib qo'yganini aytadi.
Bozorga chiqaman, chiqqan bilan bozorda narsa ikki barobar bo'lib chiqdi-ku, qimmatlab ham narsa. Qozog'istonda 120-130 o'xshaydi. Hamkorlarimizning ulari ham O'zbekistonda chiqadi, ular ham 100 dan ziyod bozordakilar. Guruch 30 000 so'mning arzoni bozorda, Xivani bozorini boramiz biz.
Guruchchi guruch, Xorazm guruchchi vataniku.
Ha, guruch endi bir eng qimmati lozim edi, beda shu 7-8 o'xshaydi.
Qancha edi? Avval qancha edi?
5 000 edi-da. Endi Nukusda ham elenga deganlar, ular biz hozir 5-6 chiqib o'xshaydi. 20% 30% qimmatlar o'xshaydi, bundan ko'p emas. Yo'q, endi 30 000 so'm hozir. Bozorda endi yaxshisi 38 000 olib kiring. 38-35. Yaxshi narsa qimmatroq. Eng arzoni 30 000 so'm bozorda. Xivani bozorda yaxshi narsa yo'q qo'ydi. Yildan yarmarkaga chiqaradi. Vam shu o'rtada o'tiribdilar.
Deydi Otanazar aka. Toshkent shahrining Chorsu bozorida tadbirkorlik qiladigan Jahongir Shosalimov bugun bozordagi narxlarni monitoring qilib chiqqanini aytar ekan, 1 oktyabrga nisbatan narxlar Toshkentda 20-30% qimmatlaganini aytdi.
Mana hozir 1 oktyabrga hozir bo'lganda sal farqlarni aytaman-da. Mana hozir asosan menda ko'tarilgani sal qo'y go'shti ko'tarilibdi. 1.5 000 35 000 sotilyapti qo'y go'shti. Mol go'shti ham 1000 so'mga ko'tarilgan, 3% atrofida bo'ladi. 34 000 sotilyapti. 3 000, 1 sot, 2.5 000 un. Sal ko'tarilganlar yana tuxum oshgan, tuxum. 650 dan 700 oshgan, bu ham anchagina 8% atrofida bo'ladi. Keyin uy xaroyiz bor, buxanka non oshdi. 650 dan 700 ga chiqdi. Keyin yog' o'simlik yog'i, ya'ni 9 ming atrofida turibdi. Keyin hamma tendensiya bu yog'iga endi haligi sezon shu hozir kattaki bular hammasi o'zi mavsumiy 5-10% ko'tariladi mavsumiy. Oldin 7 000 olgan guruchlaringiz hozir 8.5 000. Arxozdan sotyapti bu. 6 000 oladigan narsalaringiz 7.5 000 ko'tarilgan guruch.
Deydi toshkentlik iqtisodchi Jahongir Shosalimov.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlarga amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Saudiya Arabistoni 35 yillik taqiqdan so'ng kinoteatrlarga ruxsat berdi. Saudiya Arabistoni hukumati dushanba kuni kelasi yildan 35 yil taqiqlab kelingan kinoteatrlarga ruxsat berilishini e'lon qildi. Bu yosh valiahd shahzodaning ijtimoiy tashabbusi bo'ldi. Mamlakatda 20-asrning 80-chi yillarida ultrakonservativ kuchlar bosh ko'targanidan so'ng kinoteatrlar yopib qo'yilgan edi. Saudiya Arabistonidagi ko'pgina din peshvorlari g'arb filmlari, hatto Misr va Livanda ishlangan arab filmlarini ham gunoh deb hisoblaydi. Necha o'n yillardan beri hukm surib kelayotgan ultrakonservativ aqidalarga qaramay, valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon otasi Podshoh Salmon ko'magida bir qator ijtimoiy islohotlarni amalga oshirishga intilmoqda. 32 yashar taxt vorisining ijtimoiy tashabbusi Saudiya Arabistonining Vision 2030 deb ataluvchi loyihasi bir qismidir. Loyihaning maqsadi neft narxi tushib borayotgan hozirgi sharoitda mahalliy xarajatlarni ko'paytirish va yangi ish joylarini yaratishdan iboratdir. Dushanba kuni tarqatilgan bayonotga ko'ra, qabul qilingan qaror tijoriy kinoteatrlarga litsenziya berish uchun yo'l ochadi. Ilk kinoteatrlarning kelasi yil mart oyida ochilishi kutilmoqda. Ko'plab saudiyaliklar ushbu xabardan xursand bo'lganini Twitter orqali bayon qilib, uning sahifalariga tomosha payti iste'mol qilinadigan bodroqlar, to'la idishlar hamda raqs tushayotgan va baqirayotgan odamlarning grafik rasmlarini qo'ydi. Bu ajoyib xabar, tilimiz kalimaga kelmay qoldi, dedi saudiyalik aktyor va prodyuser Hisham Fakih. Necha o'n yillik taqiqlarga qaramay, saudiyalik film ijodkorlari va kinosevarlar ananaviy senzurani aylanib o'tish yo'llarini topa bildi. Birlari filmlarni internet orqali tomosha uchun uzatgan bo'lsa, boshqalari bunday filmlarni sun'iy yo'ldosh televideniyasi orqali tomosha qildi. Ko'pchilik kishilar kinoteatrlarga tushish uchun qo'shni mamlakatlar Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklariga yo'l oldi. Qizig'i shuki, Saudiya Arabistonida kinoteatrlar yo'qligiga qaramay, mamlakatning yosh film ijodkorlari hukumatdan ko'mak olib turadi. Hukumat mamlakat sharqida joylashgan Zahran shahrida keyingi yillarda o'tkazilgan Saudiya Arabistoni kinofestivalini qo'llab-quvvatladi. Joriy yilda mamlakatda 60 ta film tasvirga olingan. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Markaziy bankda ishlaydigan Toshkentlik mulozim Ozodlikning sizdan Telegram loyihasiga ochiq maktub yubordi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Bu maktubning asosiy parchasini hozir tinglang. Bugun yurtimizda ko'plab sohalar isloq qilinmoqda. Xo'jalik va boshqaruv organlari eski tartibdan yangi, qulay va davr talabiga mos ko'rinishga o'tmoqda. Albatta, bu yaxshi, ammo bu jarayonda pala partish yoki manfaatlar hisobiga tashabbuskorlik qilayotganlar ham uchrab turibdi. Gap shundaki, Markaziy bankning yangi tashkil etilayotgan tashkiliy tuzilmasi taqdim etildi. Ma'lumotlarga qaraganda, ushbu ishlab chiqilgan tashkiliy tuzilma bugungi kunda Vazirlar Mahkamasiga imzolanishi uchun kiritilgan. Ana endi mazkur tashabbuskorlikka xolis fikr. Aytish kerakki, barcha tashkilotlar bugungi kunda o'zining tashkiliy tuzilmasini qayta ko'rib chiqib, xarajat nuqtai nazaridan optimallashtirilmoqda. Markaziy bankning yangi strukturasida esa aksincha 7 ta rais o'rinbosari, 36 ta departament, mustaqil boshqarmalar faoliyat ko'rsatishi belgilangan. Shu o'rinda tibbiy savol tug'iladi. Rais o'rinbosarlari soni haddan tashqari ko'p emasmi? Optimallashtirish aksi bo'lmaganmi? Ayrim rais o'rinbosarlari zimmasiga esa 3 ta departamentni nazorat qilish yuklatilgan. Unday bo'lsa, yangi rais o'rinbosarlari apparat rahbari, rais o'rinbosari, departament direktorlari lavozimining ochilishiga nima turtki bo'ldi? Nahotki 3 ta 4 ta departamentga mas'ul bo'lgan o'rinbosarlar atigi bitta departamentni o'zining nazoratiga olishi qiyin bo'lgan bo'lsa, apparat rahbarini rais o'rinbosariga tenglashtirish Markaziy bank xodimlari apparat rahbarini topshiriqlarini bajarmaganligi rais o'rinbosari maqomiga tenglashtirilsa, keyin topshiriqlarni bajarishi mumkinligini anglatadimi? Ushbu rais o'rinbosari lavozimini tashkil etganidan Markaziy bank faoliyatida qanday o'zgarish yuz berishi mumkin? Rais o'rinbosari departament direktori lavozimini tashkil etilishi biroz tushunarsiz emasmi? Axir bitta rais o'rinbosari lavozimining tashkil etilishi millionlab xarajatlarni keltirib chiqaradi-ku. Masalan, xorijiga safar, dam olish, kotiba, yordamchi, unga xizmat qiluvchi avtomashina, haydovchi, ularning barchasini hisoblasangiz taxminan 20 million so'mga boradi. Bu ortiqcha xarajat degani emasmi? Yangi tashkil etilishi kutilayotgan tashkiliy tuzilmaning tahlili shumi? Buning ustiga ma'lumotlarga ko'ra, ushbu strukturalarda jami 1.5 mingga yaqin xodim Markaziy bank bosh apparatida faoliyat ko'rsatishi belgilangan. Ular o'rtacha 3.5 million so'mdan maosh olsa, taxminan 4.5 milliard so'mni tashkil etadi. Hududlar bo'yicha tahlil qilinganda esa 100 tadan ziyod jami 14 ta hududda qariyb 1800 taga yaqin xodimlar faoliyat ko'rsatishi mumkin. Ular ham o'rtacha 3.5 million so'mdan oylik olganda jami 6 milliardga yaqin mablag' bo'ladi. Jami Markaziy bank tizimida ayni ushbu tuzilmaning isloq qilinishi oylik 10 milliard so'm mablag' sarf bo'lishini ko'rsatmoqda. Yana savol, boshqa vazirlik yoki idoralarda ham xodimlar mehnat qilishmoqda-ku, lekin bu qadar katta sarf xarajatga yo'l qo'yilmaydi-ku. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz plus 420 724 971 539 va plus 420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Toshkentdagi masjid imomi mansabdorlarga maxsus do'kon va yer ajratishni so'rab chiqdi.
O'sha insonlar shu davlat mulkiga tajovuz qilmasin, qo'llarini poraga ochmasin. Menda albatta inson bor, nafs bor.
Samarqandda talabalar 500 km uzoqlikdagi Xorazm teatriga bilet olishga majburlandi.
Chunki hali Samarqandda bo'la turib, masalan, bir kishiga ikkita bilet sotilish masalasi shubha tug'diradi-da.
Mirziyoyev majburiy mehnatga barham berilganini iddao qildi. Istanbuldan Moskvaga kelgan o'zbekistonlik 8 ayol Rossiyaga kiritilmadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ijtimoiy tarmoqlarda ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan toshkentlik imom Shermurod Tog'ay mansabdor shaxslarga o'z ta'birida maxsus do'kon, tijorat joylarini olib boradigan joylar ajratishni taklif qildi. Shermurod Tog'ay Ozodlik bilan suhbatda dunyoviy va diniy amaldorlarning moddiy jihatdan yaxshi ta'minlanishi poraxo'rlik va davlat mulkini o'marilishining oldini olishi mumkinligini aytdi. Men Sirojiddin Islom bilan suhbatda Shermurod Tog'ay amaldorlarni moddiy jihatdan ta'minlash zaruratini quyidagicha izohladi.
Men endi o'sha o'tmish tarix, boshqalarni hammasini o'qib o'rganganmiz. Bilasiz, ko'p narsalardan xabarimiz bordi. Sovet davri bizga yetib kelgunga qadar bizda vaqt yerlar bo'lar edi. Maxsus, masalan, ajratilgan o'sha saroyda boshqa yerda ishlaydiganlarga masalan ajratiladigan yerlar bo'lgan. Ayniqsa mana hozir men ishlayotgan Do'mbrovat mavzesi aynan xuddi shunaqa shoh saroyining kotibiyatlariga ajratilgan yerlar bo'lgan. Qozirovat mana u yerda qozilarga boshqalarga ajratilgan vaqt yerlari bo'lgan. O'sha vaqt yerlarini berishligidan ko'zlanilgan maqsad o'sha insonlar shu davlat mulkiga tajovuz qilmasin, qo'llarini poraga ochmasin. Endi albatta inson bor, nafs bor. O'sha o'zini, oilasini boqishligi, qiyinchiliklarga tushib qolmasligi uchun mana shunday yerlar ajratilgan bo'lgan. Ammo endi bu sovetlar shuralari kelgandan keyin bular juda bizlarni ko'p tomonlama yomon illatlarga o'rgatib qo'ydi. Poraxo'rlik, yolg'on gapirish, yozib nima deb qo'shimcha yozish kabi illatlarni ko'p bular targ'ib qildi. Shuning uchun endi men bu fikrimda men hozir mansabdorlarimizdan faxrlanaylik deb. Endi albatta bizni mansabdorimiz, rahbarimiz har tomonlama halol, pokiza, o'g'irlik qilmaydigan, kishining haqqini yemaydigan inson bo'lsa, o'sha insonga inson ishonadi. O'sha insonga nisbatan hurmat ham, izzat ham boshqa narsalar ham bo'ladi. Meni fikrimcha endi bugun ba'zi bir xil insonlarni masalan poraxo'rligi boshqalari to'g'risida men prezidentimizdan boshqa joylarda ham ko'p aytilyapti-da, meni fikrim shuki, bular shu
Masalan, poraxo'rlikka boshqaga oyligi yetmaganidanmi? Yoshqa boshqa bir sababmi? Nima uchun bular shunchalik masalan poraxo'rlik qiladi, boshqa qiladi? Shu masalan o'sha davlat mulkini talon-taroj qiladi. Bularni nimasiga yetmayapti ekan? O'shalarga yetadigan bir sharoit bo'lsa, zora mana shunaqa ishlarni qilmasmikan degan bir fikrdaman, nima?
Yaxshi, lekin O'zbekistonda mansabdor shaxslarni, davlat amaldorlarini xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanishi taqiqlanganligini, mumkin emasligini bilmaysizmi?
Yo, buni eshitmaganman lekin.
Siz hozir mana vaqt yillari haqida gapiryapsiz. Nima, O'zbekistondagi imomlar, mullalar yomon yashaydi demoqchimisiz yoki poraxo'rlik qilish
demoqchimisiz? Yo'q, bitta yomon yashaydi emas. Masalan, baribir har bir inson farovonda yaxshiroq yashashni xohlaydi. Endi imomlarni ham haqiqatan yaxshi yashaydiganlari bor. O'rta miyonasi bor. Endi masalan, uzoq qishloq joydagilar bilan shaharni markazida yashaydigan imomlarni yashash sharoiti ham boshqalarda albatta farq bor. Shuning uchun, demak, o'sha vaqf yerlari qilingan azaldan, masalan, madrasalarda o'qiydiganlarga, ustozlarga, o'shalar moddiy tomondan qiynalib qolmasligi uchun ham o'sha vaqfli yerlari ajratib berilganki, o'shani sababidan, demak, ustozlar hech qanday bir dunyoviy narsaga ehtiyoji bo'lmaganligi sababidan ko'p yurtimizdan olim ulamolarni chiqitganligiga mana shu narsalar sabab ham bo'ladi.
Siz O'zbekistondagi mullalarni daromadi kam bo'lganligi uchun poraxo'rlik qilishga majbur bo'ladi demoqchimisiz?
Yo'q, endi mullalarni poraxo'rligi to'g'risida bu yerda aytmayman. Bizlar nima poraxo'r bo'lib mulla nima qilib beradi? Nima masjidga qorovul olganiga pora olamizmi? Yo, bir narsa qilganimizga pora olamizmi? Bizlar hech bu pora ishini aytmayapmiz. Masjidni mullalarni poraxo'r deyish endi aqlga to'g'ri kelmaydigan ish. Endi men aytayotganim o'sha ilmni, ma'rifatni rivojlantirishlik uchun mana shu eski ajdodlarimizni yo'llarini ham bir qo'llab ko'rish kerak degan ta'kidlamanman.
O'zbekiston hukumatini, davlatni, ahli ilmga, xo'p, ulamolarga berilayotgan nafaqalari, maoshlari, yordami kam demoqchimisiz?
Yo'q, men buni kam deyotganim yo'q. Masalan, biz bilasiz, qonun bo'yicha din davlatdan, davlat dindan ajralgan. Bizlar masalan davlatdan u yordam bu yordam bering deb turib aytmaymiz. Biz o'zimizni o'zimiz boshqaradigan tashkilotmiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Hozirgi endi zamon dunyo talabiga qarab baribir bu beriladigan narsalarni ko'tarib yana ham yaxshilab borsa, menimcha xalq bundan foydalanadi, masalan ahli ilmga ham zarar bo'lmaydi.
Lekin boshqa tarafdan ijtimoiy jihatdan nihoyatda yo'qsil bo'lgan, xo'p, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar nihoyatda ko'p, to'g'rimi? Xo'p, farzandlarni yolg'iz katta qilayotgan ayollar, xo'pmi? Tul qolgan ayollar, yoki ota-onasi bo'lmaganlar, daromadi kam bo'lganlar, xo'p, mayyumlar, majruhlar, ularga ko'proq e'tibor qaratish kerak emasmi sizningcha? Yoki ko'proq ahli ilmga e'tibor berish kerakmi? Mullolarga, imomlarga yordam berish kerakmi?
Men mullolarga, imomlarga yordam berish kerak degan fikrda aytmayapman. Masalan, o'sha masjidlarda, boshqalarda daromadlarimiz, boshqalarimiz yaxshi normalni bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha muhtojlarga, boshqalarga hozir ham yordam berib kelyapmiz. Yana beradigan yordamlarimiz yana ham ko'proq bo'ladi. Davlatnikiga qo'shib beriladigan, masalan, ul yordamiga bizni ham yordamlarimiz ko'proq bo'ladi degan niyatdamiz. Qolaversa, masalan, endi juda ham bu muhtojlar ko'p, juda ham g'ariblar ko'p desak ham, menimcha bu ham noshukurlik bo'lsa kerak, xato deb o'ylayman. Chunki u darajada emas-ku. Endi albatta har bir joyda ham bor. Masalan, Amerikada ham bor, ko'chada yashayotgani ham bor, Rossiyada minglab masalan bomchilar boshqalar yuribdi. Endi bu kambag'allar bo'lishligi, bu muhtojlar bo'lishligi bu tabiiy hol. Chunki ularga boshinda ehsonlarni boshqalarga qilib turib, ularni ham duosi ham kerak. Shuning uchun, demak, maqsadimizki ularni e'tibordan chetda qoldirmaganmiz azaldan va qoldirmaymiz ham. Yana ham masalan imkoniyatlar ko'proq bo'lsa, kerak bo'lsa o'sha muhtojlarni ham oilalarni farzandlarini o'qishiga, ta'lim tarbiyasiga yordam berishlik uchun, demak, imomlarda ham o'sha moddiy tomondan yana ham yaxshi bir imkoniyatlar bo'lsa, ko'proq savob ish qilinarmikan degan fikrdaman.
Shermurod aka, ya'ni siz imomlarga imomlarda olayotgan o'sha maoshlari yoki berilayotgan yordamlar, xo'p, yetarli emas demoqchimisiz?
Ya men yeterli emas deyotganim yo'q. Xudoga shukr, biz mana 40 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, biron marta hali biron bir domla yoki imom muhtoj bo'lib qolmagan. Urush vaqtlarida ham muhtoj qilmagan bizni xalqimiz shunaqa.
Nima kerak bor bo'lmasa, vaqt yerlar bo'lish kerak bularga. O'sha
Yo'q,
uchun deb aytyapsiz.
Ya endi masalan hozir islohotlar boshlanyapti, to'g'rimi? Islohotlar boshlanayotgandan keyin takliflar kiritayapmiz, biz ham fikr beryapmiz, tushuntiryapmiz. Masalan vaqt yerlari bo'lsa, xo'p, nimasi zarar? O'zingiz o'ylang, nimasi zarar masalan vaqt yerlari bo'lsa? Ha, masalan o'sha oladigan maoshlari yana ham yaxshiroq bo'lsa, kutubxonalar tashkil qilsak, boshqa narsalar qilsak, masalan xalq foydalanadigan bir ishlarni qilsak, nimasi yomon buni? Yo, noto'g'ri bir fikr.
Yo'q,
maqsad endi faqat kirit.
Bu yerda fikr endi yaxshi emas, ya'ni sizning gapingizdan, sizning yozgan narsangizdan imomlarda aholi og'irlashib qolgan degan bir ma'no chiqyapti-da, o'shanga aytayapman.
Yo'q, bitta imomlarda imomlar to'g'risida hech qanaqa gap yo'q bitta. Bitta imomlar to'g'risida gapirmayman umuman. Masalan o'sha mansabdor shaxslar, u davlatniki bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? O'shalarni masalan ijtimoiy qo'llab-quvvatlasa, yana ham o'sha halol poklik ko'payadimi-kan degan fikrdaman men.
Endi aytasizmi, O'zbekistonda mansabdor shaxslar yomon yashaydimi?
Endi mansabdor shaxslar yomon yashaydi deyotgan joyim yo'q.
Lekin mansabdor shaxslar ya'ni ular bo'lish kerak, yeri bo'lish kerak deb aytyapsiz.
Yeri bo'lishlik kerak deganimki, masalan o'sha sadoqati yana ham ko'proq bo'lsin, dunyoviy narsalarga ehtiyoji bo'lmasin, o'shalar ko'proq yana halol ishlab, yana halol bir xizmat qilarmikan degan fikrda men bu so'zlarni aytyapman.
Ya'ni ularda hech kim masalan boy bo'lishga bog'liqdi, to'g'rimi?
Albatta, endi mana dunyoning ahvoliyatini ko'ryapsiz, ko'z kuzatyapmiz, dunyodagi nima bo'layotgan voqealar hammasini kuzatib turibmizku. Shuning uchun demak azal-azaldan masalan davlat askarlari ham boshqalari ham agar moddiy tomondan zaif bo'lsa, u davlatni tashlab qochgan, davlatni himoya qilmagan. Shuning uchun demak mansabdormi boshqasimi, albatta iqtisodiy tomondan yaxshi bo'lsa xotirjam bo'ladi va yaxshiroq muhabbat bilan ishlaydi degan fikrdaman.
Katta rahmat Shermat og'a, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Rahmat.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan 7 dekabrda O'zbekiston xalqini tabriklab nutq so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyev inson huquqlari ustuvor bo'lgan davlatni barpo qilish yo'nalishidagi islohotlar davom ettirilishiga va'da berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Mirziyoyev o'z nutqida o'zi tomonidan amalga oshirilayotgan sud islohoti birinchi mevalarini bera boshlaganini alohida ta'kidladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, joriy yilning 10 oyi davomida sudlar tomonidan 191 nafar shaxsga nisbatan oqlov hukmlari chiqarildi. Holbuki, ilgari bitta oqlov hukmi chiqarish ham sudlar faoliyatida o'ta kam uchraydigan hodisa edi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident o'z nutqida 30 noyabr kuni imzolangan sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida farmon haqida ham gapirdi. Ushbu farmonga binoan bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bunday jinoiy qilmishlarni sodir etgan har qanday shaxs, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, muqarrar ravishda javobgarlikka tortiladi, dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev vatandoshlarining konstitutsiyaviy huquqlarini himoya qilish doirasida joriy yilgi paxta terimida majburiy mehnat taqiqlanganiga va paxta terimi paytida majburiy mehnat bilan bog'liq birorta fakt aniqlanmaganiga ham e'tibor qaratdi. Biroq Ozodlik radiosi joriy paxta terimi mavsumida Farg'ona viloyatidan qariyb 17,000, Namangan viloyatidan 1,900 va Surxondaryo viloyatidan 14,900 nafar hasharchi paxta terish uchun ixtiyoriy majburiy tarzda Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda yuborilgani, Toshkent viloyat paxtazorlarida esa Andijondan olib kelingan hasharchilar paxta terayotgani haqida xabarlarni tarqatgan edi. Ozodlik manbalari Qashqadaryo viloyatining Kasbi va Yakkabog' tumanlaridagi ba'zi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari 30 sentyabrdan paxta terimiga chiqarilgani, kollejlarning 3-kurs o'quvchilari yetishtiruvchilari ham paxta terimiga haydalgani haqida bildirgan edilar. Shavkat Mirziyoyev nutqi davomida xalq qabulxonalari institutining joriy etilishi muvaffaqiyatli bo'lganiga ham alohida to'xtaldi. Unga ko'ra, bir yilda xalq qabulxonalariga yo'llangan 1.5 millionga yaqin murojaat ko'rib chiqildi. Shundan kelib chiqqan holda Mirziyoyev xalq qabulxonalari tezkor davlat xizmatlari agentligiga aylantirilishi haqida ma'lum qildi. Prezident fikr, so'z va e'tiqod erkinligiga doir konstitutsiyaviy huquqlarni ta'minlash rivojlangan demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim sharti ekanini ham aytib o'tdi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqandlik talabalar 500 km uzoqdagi Xorazm teatriga ikkitadan chipta olishga majburlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand davlat arxitektura va qurilish instituti talabalari Xorazm teatriga chiptalar sotib olishga majburlangani haqida mahalliy bloger yozib chiqdi. Blogerning Ozodlikka bildirishicha, har bir talaba ikkitadan chipta olishga majburlangan.
Menga kecha shu masala bo'yicha tanishim shunday bilet sotyapti, 4000 dan bo'lsa ham Samarqanddan Xorazmga borishni iloji yo'q deb aytdi. Men boshida ishonmadim. Qanday qilib Samarqandda turib, masalan, Xorazmda Urganchda chipta sotilishi mumkinligi bo'yicha. Keyin ular menga o'sha foto suratni ham jo'natishdi.
Mahalliy bloger Mirzo Subxonov 8-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda vaziyatning kulgili tomoniga e'tibor qaratdi.
Endi birinchi navbatda bu majburiy sotilgan. Chunki hali Samarqandda bo'la turib masalan, bir kishiga ikkita bilet sotilish masalasi shubha tug'diradi-da.
Bir kishiga ikkita bilet, ha?
Ha, men bir kishiga ikkita bilet sotilgan. Nima bo'lsa ham bu narsa erkin tanlov asosida bo'lishi kerak edi, majburiy tarzda emas.
Xorazm viloyati musikal drama teatriga chiptalarining Samarqand talabalariga sotilishining o'zi teatr tomoshasi emasmi, deydi suhbatdosh. Samarqand davlat arxitektura va qurilish institutining ma'naviy ishlar bo'yicha prorektor yordamchisi deb tanishtirgan va ismini aytmagan mulozim biletlar majburiy sotilmaganligini iddao qildi. Unga ko'ra, chiptalar barcha talabalarga emas, balki aynan bino va inshootlar qurilish fakulteti talabalariga ularning ehtiyoriga ko'ra erkin tarqatilgan. Chunki bino va inshootlar qurilish fakultetining joriy yildagi amaliy praktikasi rejasida Xorazmdagi tarixiy binolar tarixini o'rganish degan bo'lim bor. Shu reja asosida talabalar Xorazmga borganida kechqurungi madaniy tadbir sifatida va talabalarning ma'naviy rivojini ta'minlash maqsadida dunyoga tog'i ketgan va 100 yillik tarixga ega Xorazm drama teatr spektakllariga bilet tarqatdik. Chiptalarda kun soat ko'rsatilmagan. Talaba qachon Xorazmga borsa, o'shanda spektaklga kiraveradi, deydi mulozim. Samarqandlik bloger Mirzo Subxonov bino va inshootlar qurilish fakulteti talabalari o'quv rejasida Xorazmga amaliy praktika mavjud emasligini aytadi.
Hech qanaqa Xorazmda borarkan, masalan, o'sha praktika davomida teatrga bilet sotildi degan narsani menga xabar bergani yo'q.
Talabalarning Xorazmga borishi rejalanmaganini o'quv dasturidan aniqladim. Umuman kulgili holat bu, dedi blogger.
Obunani tushunsa bo'ladi, masalan, obuna bo'lsangiz, o'sha gazet uyingizga yetib kelishi mumkin. Lekin siz Samarqandda bo'la turib, masalan, Xorazmda teatrga 4000 pul berishingiz albatta bu hech qanday mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi.
Ogahi nomidagi Xorazm davlat musikal drama teatri badiiy rahbari Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Samarqand talabalarining gruppa bo'lib spektaklga bilet olganidan bexabar ekanligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyatining tabiiy gazdan uzib tashlangan maktablarida o'quvchilar sinfxonalarini isitish uchun maktabga ko'mir va o'tin olib kelishga majburlanmoqda. Ota-onalarga ko'ra, agar o'quvchi ko'mir yoki o'tin olib bora olmasa, o'rniga 20 ming so'm pul berishi talab qilinyapti. Talabni bajarmagan o'quvchilarning ota-onalariga direktorlar bosim o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Uch farzandi maktabda o'qiydigan andijonlik Zohidxon akaning Ozodlikka aytishicha, maktab rahbariyati sinfxonalarni isitish uchun har bir o'quvchiga bir qop o'tin yoki ko'mir yo bo'lmasa 20 ming so'm pul olib kelishni tayinlagan, o'tin olib kelmagan o'quvchilar esa sinfdoshlari oldida uyaltirilmoqda, deydi Zohidxon aka. Har oy har bir o'quvchi shuncha miqdorda o'tin olib borishi kerak ekan. O'tin bo'lmasa pulini berasizlar, deyapti. Mening 3 farzandim o'qiydi. Oyiga 3 qop o'tin yoki 60 ming so'm berishim kerak bo'layaptimi? Bermasam bolalarni sinfdoshlarining oldida uyaltirayapti ekan. Otang maktabga bir bog' o'tin berishga qurbi yetmadi deb. Hokimiyat maktablarga qarasa bo'lmaydimi? Qachongacha maktabning yukini ko'tarib yuramiz, deydi Zohidxon aka. Ozodlik muxbiri Andijon shahridagi bir qancha maktabga telefon orqali bog'landi va maktab mulozimlari o'tin olib kelish talab qilinayotganini tasdiqlashdi. Maktab rahbarlaridan biri bu majburiy emasligi, maktabni isitish uchun faqat qurbi yetgan ota-onalardan yordam so'ralganini aytdi. Andijon viloyat hokimining yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda maktablarga ko'mir va o'tin solig'i solinganini inkor qildi. Gaz bor berilyapti, dedi hokim yordamchisi va telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlikning aniqlashicha, O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi aksar maktablarda ham isitish o'quvchilar zimmasiga yuklatilgan. Hatto poytaxt Toshkentdagi ayrim maktablarda ham isitish tizimi uchun o'quvchilardan pul yig'ilmoqda. Ozodlik O'zbekistondagi maktablarni isitish nega o'quvchilar zimmasiga yuklanayotgani yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga bog'landi. Vazirlik matbuot xizmati mulozimi bu haqda izoh berolmasligini aytdi. So'nggi yillarda O'zbekistonning chetga sotiladigan gaz hajmini oshirishi aholiga gaz ta'minotining kamayib ketishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston yiliga 65 milliard kub metr gaz qazib oladi. Gaz qazib olish bo'yicha O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida 3-chi o'rinni egallaydi. O'zbek gazining asosiy xaridori shu kunlarda Rossiya va qo'shni davlatlar bo'lib qolmoqda. O'zbekistonning o'zida esa aholi har yili qish mavsumida gaz taqchilligidan aziyat chekadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvaning Domodedov aeroportiga Turkiyadan uchib kelgan o'zbekistonlik 8 ayol Rossiyaga kiritilmadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Aeroport chegara xizmati hibsxonasida 2 kundirki saqlab turilgan 8 o'zbekistonlikdan biri, andijonlik Nodiraga ko'ra, chegarachilar ularning Rossiyaga kiritilmayotgani sabablarini izohlamagan.
O'zim tushunmayapman, hech narsa bo'lmayapti, o'tiribmiz, olib ketdik. Bo'lishdi, Istanbuldan kelyapman, Domodedovdan kam boradi. Sankt-Peterburg qolmadim, Moskvaga oldim. Keldim, 3 soat 3 yarimda qo'nganmizdik, 3 soat 4 soat u yoqqa bordi, bu yoqqa olib keldi. Hech qanaqa shtrafim yo'q, registratsiyam hamma narsa ham joyda bo'lgan. Keldim, soat 8ga yaqin ichkariga olib kirdi. Ertaga shuni обратно nima bilan ketasan ham demadi.
Dedi Nodira. Nodiraning aytishi, aeroport chegara xizmati hibsxonasida Turkiyadan uchib kelgan markaziy osiyoliklar ko'p bo'lib, ular birin-ketin Rossiyadan chiqarib yuborilyapti.
Bitta Xorazmlik qiz bilan men kecha keldik. Ular er xotin, Xorazmlik qizning eri ham bor. Ular nari eri nariyada o'tiribdi qiz bilan. Keyin bugun Samarqandga olib keldi. Yoshli opa shu eri chaqirgan ekan, bugun shunga ham olib kelib qo'ydi. Ikkita qirg'izistonlik qiz keldi. Ular 2 yil oldimi, 1.5 yil oldimi, ular nimaga borgan ekan, Istanbulga borgan ekan, shuni prichina qilib olib kelib qo'yibdi.
Dedi Nodira. Ozodlik Istanbuldan uchib kelgan ayollar ushlab turilgan FSBga qarashli chegara xizmati bo'linmasi bilan bog'lanib, ayollarning Rossiyaga kiritilmayotgani sabablarini so'radi. Biroq FSB xodimi buni izohlamadi.
Informatsiya не даём, пожалуйста, обратитесь в свою компанию перевозчик, который налетел. Может быть, они дадут вам информацию.
Biz bunday ma'lumotlarni taqdim etmaymiz. Reisdan tushmagan odamlar haqida aeroportdagi u uchgan aviakompaniya vakolatxonasiga murojaat qilib ko'ring. Balkim ular biror ma'lumot berar, dedi navbatchi ofitser. Nodirov ular ushlab turilgan hibsxonadagi sharoitdan qoniqmasligini ham gapirdi.
Hacham suv beradi-ku odamga. Ular daje suv ham bermaydi, bitta itga qaraganini qarab o'tiribdi-da. Qonunni buzdimmi? Yo ularni qonunini buzdimmi? Yo O'zbekistonni qonunini buzdimmi? Men faqat mehmon kabi kelyapman, mehmon bo'lib ketmoqchiman,
dedi Nodira. Tongjahon xalqaro notijorat huquq himoyachilari tashkiloti ijrochi direktori Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda Turkiyaga qachonlardir borgan yoki Turkiyadan kelayotgan asosan markaziy osiyolik jumladan o'zbek muhojirlari keyingi paytda FSB nazoratiga olinayotganini aytadi.
Не просто встречались, а много встречались. Их означают как возможно причастные к экстремизму.
Men juda ko'p bunday holatlarni uchratayapman. Bunday odamlar ekstremizmga ehtimoliy aloqador sifatida tamg'alanyapti. Buni FSB hal qilyapti. Bir chegarachidan bergan savolimga quyidagi mazmunda javob oldim. Biz nima ham qila olamiz? Bizda shunday buyruq bor. Agarda odam sayyohlik putyovkasi yoki belgilangan komandirovka qog'ozini yoki boshqa hujjatni ko'rsata olmasa, slavyan ko'rinishdagi bo'lmagan qoravoylarni hammasini ortga qaytaryapmiz, dedi huquq faoli Valentina Chupik. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonlik 8 ayol Istanbulga qaytarib yuborilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondagi banklarning yangi qaroriga binoan tashqi davlatlarga pul jo'natmalari faqat xorijiy valyuta bilan yuboriladi. Oldin jo'natmalar milliy valyuta somonida yuborilib, banklarda konvertatsiya bo'lardi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Yangi qaror ortidan Tojikiston banklarining mijozlari jiddiy muammoga duch keldi. Endi banklar xorijiy davlatlarga jo'natmalarni faqat dollar, yevro yoki rubl bilan yuboradi. Ayni damda banklarda xorijiy valyuta sotib olish imkoniyati cheklangan. Bank mijozlaridan biri yozuvchi Abduqodir Rustamning Ozodlik radiosiga aytishicha, talaba o'g'li uchun Rossiyaning Yekaterinburg shahriga pul yuborish niyatida Amonat bank idorasiga borgan, ammo bir necha soat davomida o'g'liga pul yubora olmagan. Uning ta'kidlashicha, Amonat bankda jo'natma uchun somoni o'rniga Rossiya rubli talab qilishgan. Bankni o'zida bo'lsa rubl yoki dollar taqchilligi bois xorijiy valyuta sotib olish imkoniyati yo'q ekan.
Toddu sol qab masalan dar Dushanbe sarofiya joyida bo'l. Har vaqt mexosdi, merafti va dollar mexirdi yo rubl mexirdi.
2 yil oldin Dushanbeda saroflik maskanlari juda ko'p edi. Xohlagan valyuta dollar yoki rublni cheksiz miqdorda sotib olardik. Valyuta almashish amaliyotini banklar o'z bo'yniga olishi ketidan xorijiy valyuta birdaniga taqchillashdi, dedi Abduqodir Rustam. Eshata va Imon International kabi banklar vakillari Ozodlik radiosi bilan suhbatda xorijiy davlatlarga pul jo'natishda milliy valyutani konvertatsiya qilish taqiqlanganini tasdiqladi, ammo bu chora vaqtincha ekanligini aytdi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan Rossiya oliygohlarida 20 ming tojikistonlik talaba ta'lim oladi. Ota-onalar farzandlariga har oy ma'lum miqdorda pul jo'natadi. Hozir ular qiyin bir muammoga duch kelganlar. Banklar jo'natmalarni xorijiy valyutada amalga oshiradi, ammo banklarning o'zida almashish uchun dollar, yevro yoki rubl yetarli emas. Tahlilchi Shamsiddin Jalolovning fikricha, bunday muammolar mustaqil sarroflik maskanlarini yopilgani sababli yuzaga kelgan.
Sababi in ham dar siyosati durust puli moli ro barona memonan dar banko.
Banklarning dastur va nizomlariga muvofiq ular o'z bo'yniga olgan xizmatlar, jumladan milliy valyutani konvertatsiya qilishlari lozim. Banklarda moliya va pul siyosati noto'g'ri yo'lga qo'yilgani sababli bunday muammolar paydo bo'ldi. Oqibatda mijozlar banklarga ishonmay qolayotir, dedi Shamsiddin Jalolov. 2016 yilda Tojikiston Milliy banki Rossiyadan rublda kelayotgan jo'natmalar jismoniy shaxslarga faqat milliy valyutada, ya'ni somonida berilishi haqida e'lon qildi. Milliy bank yangi chorani milliy pul birdamligining qurbini mustahkamlash istagi bilan izohladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Arab Ligasiga a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari Misrdagi uchrashuvda AQSh prezidenti Donald Trampning Quddusni Isroil poytaxti deb tan olish to'g'risidagi qarorini qoraladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 10-dekabr kuni tarqatilgan yakuniy bayonotda arab mamlakatlari vazirlari qarorni qonuniy emas deb atadi. Ular o'z mamlakatlari rahbarlarini Quddus masalasida favqulodda sammit, zirva chaqirishga da'vat qildi. Zirva Iordaniyada o'tkazilishi mumkin. Qohirada bo'lib o'tgan favqulodda uchrashuvda qabul qilingan qarorda AQShning rejasi xalqaro huquqni qo'pol tarzda buzishi va tahdidli ish bo'lgani aytiladi. Tramp 6-dekabr kuni Qo'shma Shtatlar Quddusni Isroil davlatining poytaxti deb rasman tan olishni e'lon qildi hamda AQSh elchixonasini Tel-Avivdan ushbu bo'linib qolgan shaharga ko'chirishga va'da berdi. Sinchilarning aytishicha, ko'chish 3-4 yil vaqt olishi mumkin. Tramp ayni qarori faqat mavjud voqelikni aks ettirganini aytdi. Uning fikricha, qaror Qo'shma Shtatlarning Isroil-Falastin mojarosini hal etish bo'yicha vositachilik mavqeidan voz kechishini anglatmaydi. Quddus shahri maqomi Isroil-Falastin mojarosining eng nozik masalalaridan biridir. Falastinliklar ushbu shaharni bo'lg'usi davlat poytaxti deb biladi. Isroil Sharqiy Quddusni bosib olgan va butun shaharni o'zining poytaxti deb e'lon qilgan edi, ammo uning bu xatti-harakatini jahon hamjamiyati tan olgani yo'q. Ko'pchilik mamlakatlarning elchixonalari Tel-Aviv shahridadir. Shu paytgacha boshqa hech bir mamlakat Quddus shahrida elchixona ochgani yo'q. Shuni alohida qayd etish lozimki, Quddus shahrining maqomi bo'yicha bahslarda AQSh hukumatida ham yakdillik mavjud emas. Vitse-prezident Mayk Pens, AQShning Isroildagi elchisi Deyvid Fridman Quddusni poytaxt sifatida tan olish va elchixonani ko'chirishni talab qilayotgan bo'lsa, davlat kotibi Rekс Тиллерсон va mudofaa vaziri Jim Mattis uni Tel-Avivdan ko'chirishga qarshi chiqmoqda. Bu haqda AQSh hukumati a'zolari ismini oshkor qilmaslik sharti bilan xabar qildi. Trump esa sabrsizlik bilan bahslarga kirishdi va o'tgan haftada yordamchilariga saylov kampaniyasi vaqtida bergan va'dasini bajarmoqchi ekanini aytgan edi. Mahmud Abbos Trumpga elchixonani ko'chirish tinchlik o'rnatish borasidagi sa'y-harakatlar va mintaqa xavfsizligi uchun yomon oqibatlarni keltirib chiqarishini aytdi. Ammo Trump unga Isroil-Falastin mojarosini tinch yo'l bilan hal qilish tarafdori ekanini bildirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.